RCF. Pédénandais.
Bonjour, Théorol. Irio maum timere huervanugen aviseven. Lenarium et aviel son vase. Penat seis. Divarben diwal usar fals prophetet. C'est là où on gwenole olen.
Bode des esquibiennes en dro da Jésus ur armenes et lavare des eaux. Diwalit ou zarfal profetet. Don a reon et trezege nor. Guiske devel denvet. Neved e in blazi kriz en diabars. Djouzo fruez e ranavezot an ezo. Daouz a kutuliet e vez rezi war ar spern. A feiz war an naskol. Evel se e ro kemen gwezen bad frouez keir. Hag e ro kemen gwezen vrein frouez fal. Ne c'helked ur vezen vad dougen frouez fal. Nag ur vezen vrein dougen frouez keir. Kemen gwezen ara an a zouked a frouez keir a vez trochet a taoled en tan. Djouzo frouez eo e an avezot an ezo.
Bez ez eus an ezo forz pegemen bed irio. Na ped a ped gourou a zach var o ler tud orgellet a gwasket gant ar vuez. Na ped kreden orhem bon uel a vechou betegen on tiez par helon ema ganto ar virionez. Jezus a lavar Diouzo frouez e c'hanavezor an ezo. San Paul a zisplek diom frouez ar spiret santel. Peor, levenez, quarantez, pardon, patientet, douster. Ar skiant deuet diom divar ali an du desket en ilis agikou rive gwelet skleror. En ur veva an aviel deiz goude deiz e kresk ar frouez en nom. Ravint splan a walar evit reid ur breudeur a c'hoant da anaout Jezus. Salver Jezus, mil benos dior evit a re o peus roet diom da skouer a zantelez d'or jikour en ur buez a irio.
Thank you.
Dervez Madior.